Tak když už máme otevřený ten 103. žalm, tak já vám ho přečtu celý, abyste nebyli ošizený o to krásné Davidovo vyznání. Žalm Davidův. Dobrořeč má duše Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti odpouští všechny nepravosti a ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin sjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, schovývavý, nanejvýš milosrdný a nepovede pořád spory. Nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů a neodplácí nám podle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme jen prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá, jak polní kvítí. Sotva ho ovane vítr, už tu není. Už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí. Jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Dobrořečte Hospodinu jeho andělé, vy silní bohatíři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova. Dobrořečte Hospodinu všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli. Dobrořečte Hospodinu všechna jeho díla na všech místech jeho vlády. Dobrořeč má duše Hospodinu. Je to krásný Davidův žalm. A tak bych chtěl s vámi chvilku přemýšlet nad ním a možná ještě nad jinými věcmi. Dobrořeč má duše Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu. Asi jste už zaslechli výrok v různých obměnách, že to, co je důležité, je skryté. A i David to potvrzuje. Dívá se na sebe a vidí, že to důležité začíná uvnitř. Je potřeba, aby jeho správný vztah Bohu byl pevně zakotven v jeho duši a v celém jeho nitru. Tak mi to připadá, jako kdyby podstoupil kousek, díval se na sebe a na svůj život a najednou vybízí sám sebe a svého vnitřního člověka k vděčnosti a chvále. Dobrořeč má duše Hospodinu a celé nitro mé. Člověka ničí, pokud je jiný uvnitř a jiný na povrchu. A víme, že z Bibli je mnoho všelakých příběhů, kdy je ukázáno, že lidé byli jiní uvnitř a jiní jinak se projevovali. Ale Pán Ježíš u Matouše říká, že rozdělené království hyne. Že tam farizeové a zákonníci označili za to, že dělá zázraky skrze vlastně Belzebu a skrze Satana, tak on říká, to není možné, to nejde. A dál k tomu dodává pán Ježíš, toto říká, čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré a zlý ze zlého zlé. A ještě dodává, neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. My jsme zvyklí slýchat, že jsme spaseni z milosti. A toto je veliké varování, které říká pán Ježíš. Kolik všelijakých slov všelijak vypustíme z úst a člověk, když se nad tím zamyslí, tak si uvědomí, kolik toho řekne, kolikrát a ani to nemyslí třeba vážně. Nebo kolik se toho napíše, kolik je toho dneska vytištěno v všelijakých tiskovinách a kolik je toho pravdy. Můj kolega práci pravidelně čte Blesk, tak mám přijeto se také do něj podívat a když se periodicky podívám po nějakém čase, tak vidím, jak to, co bylo tvrzeno jako naprostá pravda, je za nějakou dobu úplně vyvráceno a tvrzeno zase naprosto něco jiného. Kolik je toho pravda, co se napíše? Nebo rozešle po sítích? Někdy se čtete třeba na internetu nějaké zprávy, kolik je tam zbytečných slov, kolik je tam nepravdivých slov, kolik je tam i zlých slov. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. A nebo čím srdce přetéká, to ústa mluví. Náš text nás vede od toho vnějšího nejprve k tomu vnitřnímu. David byl králem, ale i on podlehl hříchu a nakonec činil pokání a nesl i trest. To jsou věci nějak zvenku čitelné, a vypovídají o vnitřním zápase v člověku. A tak logicky se dostávám otázce, jací jsme my uvnitř. Jak je to s námi, kteří jsme uvěřili a přijali ducha? Jací jsme uvnitř? Čím se plníme nebo čím se naplněni? A tak si uvědomuji, že někdy se plníme věcmi, které jsou úplně nezdravé, kdybychom řekli podle výživy, a nestravitelné, ten nám dlouho leží v tom duševním žaludku třeba. A že i v tom je třeba být moudří a prozíravý. Možná někdy držet nějakou dietu duševní od něčeho, co není dobré. Jací jsme uvnitř? Jak vážně bereme mnohé věci? Jak vážně bereme třeba i slova Boží, slova Pána Ježíše? Když byl pán Ježíš v Getsemanské zahradě a byli tam s ním učedlníci a on je prosil, aby s ním bděli a šel se modlit, tak oni usnuli. On přišel a říká, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Váš duch je odhodlán, ale tělo nemocné, slabé. S mnohými souhlasíme, mnohé známe, ale jak je to s naším pak projevem? Necháme to, co známe, působit ve svém životě? Apoštol Pavel vyznává chtít dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Čteme v 7. kapitole Římanům. A přitom, když se zamyslíme nad jeho životem, tak si říkám, ano, je to nedostižný příklad pro nás, pro mnohé. A přece se na sebe dívá tak kriticky, že si uvědomuje, že mnohé dobré chce a nedokáže to udělat. David usiluje o to, aby nebyl nějak vnitřně rozdělený. Byl to král a tak si mohl dovolit prakticky všechno, cokoliv. A nikdo by mu nemohl nic říct, aspoň neveřejně. A vidíme v jeho životě, že přece se sklání před Bohem. Že vyznává i v tom žalmu, který jsme četli, že i on je jenom prach, jenom tráva. Který král to o sobě je ochoten říct. Který politiky v dnešní době je tak pokorný. David je závislý na Božím milosrdenství. A po tomto vyznání otevírá ústa a chválí a vyvyšuje Boha. Jeho dobrotu, jeho spravedlnost, jeho věrnost, jeho neskolené milosrdenství, které se klene nad těmi, kteří se ho bojí, kteří se bojí Boha. Jak mnozí králové si toto uzurpovali a stavili se na Boží místo, ale kde jsou dnes? David povzbuzuje sám sebe, ale v mnohých žalmech, které máme zapsány, povzbuzuje i druhé, i nás. A tak jsem si uvědomil při tom, že ať už jsme třeba mladší nebo už dříve narození, tak potřebujeme povzbuzovat. Potřebujeme povzbuzovat. Možná, že můžeme být také zaujati nějak sami sebou a nevidět všelijakou svoji bídu a slepotu třeba, tak jak píše Jan ve Zjevení. Potřebujeme obracet a povzbuzovat k dobrým věcem. A Boží slovo a jeho duch nás často všelijak povzbuzuje, nás často pozvedá a tak si uvědomuji, že Pán Bůh je ten, který svým duchem nás pozvedá. A nebo někdy i všelijak postrkuje k dobrým věcem. A tak jsem nějak vždycky znovu a znovu zasažen příběhy lidí víry, kdy čtu Bibli, že třeba nenápadné rozhodnutí poslechnout Boha, to nenápadné postrčení v tom jejich vnitřním člověku mělo dalekosáhlý význam pro ten další běh života nebo pro druhé. Možná se jí přitom projevilo, co je v nich ukryté, jejich vnitřní víra, jejich naděje, i to, kde mají uložen poklad a srdce. Ale o pokladu by nám mohl říkat David spíš. A tak bych chtěl připomenout jen tak letmo čtyři postavy nebo čtyři události. To první bych připomněl z Egypta Josefa, který se vytrhl hříšné Putifarce. Znáte ten příběh asi všichni, jak to bylo, když vlastně měl dvě možnosti, buď se podvolit její touze, anebo to řešit nějak jinak. A on utíká. Nechá tam kus pláště a utíká pryč. Nakonec ale byl křivě obviněn, uvězněn a nevinně trpěl. Tak bychom řekli, ano, dopadlo to špatně. Ale když čteme ten příběh dál, tak vidíme, že nakonec Pán Bůh to všechno obrátil a učinil jej požehnáním všem. Kolik i na nás v životě se tlačí všelijakého hříchu, všelijaké sobeckosti, všelijaké nepoctivosti, i s tím třeba v dnešní době, že je to normální, že prostě tak je to běžné. A je na nás, jestli budeme mít odvahu nazvat to špatné špatným a vytrhnout se. I když to třeba bude bolet v té chvíli, i když třeba o něco přijdeme, i když třeba nějak to nebude v té chvíli oceněno, když si tím nepřilepšíme v té chvíli. Ale přece to bude to správné rozhodnutí podle Boží vůle. A možná k tomu, že Boží slovo říká, že když se spíráme zlému, tak nestačí se mu jenom vytrhnout. Ale je třeba se v pokoře podat Bohu. Pak ten zlý uteče. Ne kvůli nám, že bychom nad ním zvítězili, ale pro Kristovo vítězství v nás. Protože si volíme Boží cestu. Ten druhý okamžik nebo druhá událost je z okamžiku, kdy se vrátili zvědové z průzkumu zaslíbené země. Viděli tam krásné věci, ale zdálo se jim, že se tam nemůžou nikdy dostat. A tak čteme, že místo, aby pověděli poctivě a pravdivě, jak to je, a spolehli na Boha, tak čteme, že pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Pomluvili, řekli nepravdu, aby nějak si obhájili svůj strach. A strhli celou pospolitost. Jenom Josue a Káleb se postavili proti. A čteme, že kdyby Pán Bůh nezasáhl, tak by byli ukamenováni. Za to, že řekli pravdu a důvěřovali Bohu. A nakonec jenom oni vlastně po letech vešli do zaslíbené země a ostatní zemřeli na poušti a zaslíbení došli až jejich děti. Jedno rozhodnutí, jedno pravdivé slovo. Mě to vypovídá i o tom, že Pán Bůh nás může vzít za slovo. A napomíná mě to k tomu, abychom nevynášeli předčasné soudy, ale abychom důvěřovali Bohu i v těch nejnepravděpodobnějších situacích. Bůh má možnost změnit, naplnit svá zaslíbení, i ta nejméně pravděpodobná. A tak buďme obezřetní i na svá slova. A třetí postava je žena hříšnice, která pomazala Ježíšovi nohy vzácnou mastí a vytřela svými vlasy, jak čteme. Ostatním se to nejevilo moc racionálně. Různým způsobem jí kritizovali, ať nahlas nebo v duchu. Zdálo se mi to jako nějaké spíš takové hnutí mysli. ale pro tu ženu to bylo zoufalé uchopení naděje. Bylo to vyznání hříchů. Byl to i projev její pokory před Kristem. A tak, když jde o život, není vůbec důležité, co si myslí druzí lidé. Co řeknou, jak se jim to jeví. Když jde o život, tak lidé všechno stranou. A ta žena to prožívala tak, že jí jde o život. Ona byla až po krk v hříchu a viděla naději, kterou uchopila. Udělala, co měla. Projevila lásku a její mnohé hříchy byly odpuštěny. Pán Ježíš jí to řekl. A co navíc, vlastně byla jediná, která, nebo kdo pomazal Ježíše. Protože v těch hektických chvílích ukřižování už na nic nebyl čas. A tak v pravou chvíli uchopila pravý okamžik. Bez ohledu na to, jak se na to budou dívat druzí lidé. Nepromarnila rozhodující chvíli, můžeme říct, šťastná žena. A ten poslední obrázek je marnotratný syn. Sebral, co měl, vyrazil svojí cestou. Nechce žádné rady, ví sám, co je nejlepší, jak se rozhodovat, jak naložit se životem, jak co dělat. Až jednoho dne přišla bída a všechno se nějak zhatilo. Už to nebylo tak, jak si představoval. Bylo to moc špatné. A on konečně přišel sám k sobě a podíval se na svůj život. A poznal, nebo si připustil, že i otrok u otce se má lépe než ten svévolný bezbožník otci vzdálený. A tak spěchá otci, aby si vyprosil službu, aby mohl být aspoň otrokem u otce. Ale čteme tam, že otec ho vyhlíží už z dálky, že se raduje, že se vrátil syn, který byl mrtvý a opět žije. A nechce ho za otroka. Bůh nechce z nás mít otroky, ale chce z nás mít syny a dcery. A tak se nenechme zotročit svými představami a nároky. Když jsem přemýšlel o těch postavách, tak jsem si uvědomil, že mají jedno společné. Že všechna ta vítězství začínají v okamžiku vnitřního sklonění před Bohem. Kdy člověk začal hledat Boží cestu, kdy se po ní rozběhl, kdy se vrátil, kdy se rozhodl, že už dál tak nechce, jak žil doposud. Když se postavil na Boží stranu, třeba i sám proti sobě. Říká se, že největší vítězství je, když člověk zvítězí sám nad sebou. Tak nějak to je, když se postaví člověk na Boží stranu i proti sobě a něco ho to bude stát. Možná, že nebude takovým hrdinou před druhými lidmi. Ale je to veliké hrdinství, postavit se na Boží stranu. A Pán Bůh pak může proměňovat náš život. A pak může i z těch našich hliněných nádob vycházet záře jeho lásky a moc jeho ducha. Boží slovo nás vyzývá, aby jsme se nepřizpůsobovali tomuto věku. Nýbrž, aby jsme se proměňovali obnovou své mysli. Aby jsme mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Dobrořeč duše má Hospodinu. Nechme se v pokoře naplňovat chválou. A pak i z našich rtů poplyne Boží sláva a i naše ruce budou přinášet dobré věci. Tak jako to vyznával i ten žalmista David v tom 103. žalmu, ale i jiných žalmech. Amen.